Revuo monato, februaro 2023, pagio 15. Transpassi manicon per boatoe, de Bardur Selimi, correspondanto de monato en Albanio. Lastatempe notinde pliigis la nelegia transpasso de manico, la marparto inter Francio cae Anglio, fare de economiae rifugiantoi, inter ili ancau Albanoi. Helpe de crimae bandoi en la nordo de Francio cae ec en Britio, miloi da albanae civitanoi usas caucciucain boatoin por atingi Brition. Ciu persono devas pagi al aperantoi cae transportantoi almeno 5.000 pundoin, circa 5.800 euroin. En la aro 2020, nur 50 albanoi atingis per tiai veturiloi la Britan marbordon, sed la nombro estis 800 en 2021 cae 12.000 en la aro 2022. Brita maltranquilo. La Brita registaro estas ege maltranquila. Gi interconsentis con la registaro de Albanio che officistoi de la Ministrejo pri Internaj Aferoj de la Malgranda Balkana Lando dejoras en Dover por kun ordigi la laboron kun britaj aŭtoritatoj rilate al tiu nova fluo de enmigrantoj. Kial eniri Brition? 30 jarojn post la falo de la diktaturo de Enver Hoxha kaj la malfermiĝo de Albanio, circa 60% de la plenkreskinta loĝantaro esprimis sian volon forlasi la patrujon, laŭ enketado farita de Gallup en decembro 2010. La kialoj estas interalie koruptado, malaltaj salajroj, malbonaj laborkondiĉoj kaj malalta vivkvalito. La averaĝa jara enspezo de albana familio estis 1.997 euroj en 2010, dum en Britio 21.464 euroj. La indico pri senlaboreco ĉe gejunuloj inter 15 kaj 29 jaroj estas 20%. Ĝenerale, la ekonomiaj rifuĝantoj devenas de la nord-orienta parto de Albanio, kiu tradicie estas forgesata de ĉiuj sinsekvaj registaroj, kvankam tie la lando ĉerpas valoregajn ercojn kaj elektran energion danke al hidroelektraj centraloj. Krimaj rifuĝantoj? Multaj britaj registaraj proparolantoj kaj gazetoj erare konsideras tiujn povrajn rifuĝantojn krimuloj kaj deklaras, ke ili intensigis la krimadon tie. Tio ne veras. La oficialaj dokumentoj de la 1 de januaro 1995 ĝis la 30 de junio 2006 akiris la britan civitanecon 11.316 albanaj civitanoj, sed triobla nombro reprezentas ĉiujn albanajn civitanojn jam loĝantajn en Britio. Ili estas laboremaj, honestaj, junaj, inventemaj kaj sanaj, kio ankaŭ helpas la britan ekonomion. La veraj krimuloj albanaj ne reprezentas la tutan albanan komunumon tie. Tion montris ankaŭ la lastaj amasaj protestoj en Londono, kiujn faris albanoj loĝantaj en Britio. La firmao Gallup, menciita en la artikolo, havas kiel plenan nomon Workplace Consulting and Global Research. Ĝi estas tutmonda analiza kaj konsila firmao, kiu helpas gvidantojn kaj organizaĵojn solvi siajn plej urĝajn problemojn. Ĝia retejo estas www.goallolupo.com. Sur la paĝo troveblas foto de malgranda amaso de protestantaj albanaj viroj en Britio. Videblas albanaj flagoj kaj kelkaj ŝildoj, el kiuj unu elstaras kaj tekstas en la angla "Fiera esti albano". Voĉlegis por vi Mihaelo Bento.